Wahyu bab 7. Sawise iku aku weruh malaikat papat jumeneng ana ing kiblat papat padha nyandhet angine bumi supaya aja ana angin niup menyang daratan utawa menyang sagara tuwin menyang wit-witan. Sarto aku ndeleng malaikat liyane jedul saka panggonan prathaing srengenge. Panjenengane ngasto tap kagungane Allah kang gesang lan banjur nyuwara kanthi soro marang malaikat papat kang padha kaparingan kewajiban ngrusak bumi lan segoro. Pangandikane,
aja ngrusak bumi lan segoro utawa wit-witan sadurunge aku ngecapi para abdine Allahku ing batuke.
Aku krungu yen cacahe kang padha kacapan iku saka panunggalane taler Bani Israel, kabeh kang kacapan ana 144,000.
Saka taler Yehuda kang kacapan 12,000. Saka taler Ruben 12,000. Taler Gad 12,000. Taler Aser 12,000. Taler Naftali 12,000. Taler Manase 12,000. Saka taler Simeon 12,000. Taler Levi 12,000. Taler Isakar 12,000. Saka taler Zebulon 12,000. Taler Yusuf 12,000. Taler Benyamin 12,000.
Sawise mangkono aku weru, lah ana golonganing wong akeh kang cacahe tanpa wilangan saka saking bangsa lan taler tuwin umat sarta basa ngadeg ana ing sangarepe dampar lan ing ngarsane cempi padha nganggo jubah putih lan nyekel godhong palem iku padha nyuwara kalawan soro.
Karahayon kojo ing Allah kaumlo ingkang lenggah ing dampar soho ing ngarsanipun sang cempi.
Lan saking malaikat padha jumeneng ing sakubenging dampar lan para pinituwa tuwin makhluk papat iku sarta padha sujud ana ing ngarepe dampar lan manembah marang Allah kelawan munjuk.
Amin. Sakataing puji lan kamulyan sarta kawicaksanan tuwin panuwun soho kaurmatan diwah panguwaos soho kasantosan konjo ing Allah kita langgeng salami aminipun. Amin.
Tumuli ing antarane para pinituwa mau ana kang dangu marang aku.
Sopo kang podo nganggo jubah putih iku lan pinangkane saka ngendi?
Atur wangsulanku. Popo menika panjenengan ingkang uningo. Pinituwa mau banjur ngandika marang aku.
Iku para kang luar saka ing sangsara gedhe sarta wis podo ngumbah jubahe nganti putih sarana rai cempe iku. Mulane padha ngatur ana ing ngarsane camparing Allah lan padha ngladosi panjenengane rina wengi ana ing padaleman sucine. Panjenengane kang lenggah ing dampar iku bakal masang taruh minangka pangaubane sarta ora bakal padha ngelih lan ngelak maneh tuwin bakal ora kena dayaning srengenge utawa panas kang sumlet. Amargo bakal podo diingon dening cempe mau sarto diirit menyangtu ing banyu kauripan dene Allah bakal musapi sakaing eluh saka ing mripate.